Pirmdien dienas beigās divi no trim lielākajiem Liepājas metalurga akcionāriem, Sergejs Sahārins un Ilja Segals, paziņoja, ka ir piekrituši atteikties no savām uzņēmuma akcijām. Tomēr viņi arī ir piebilduši, ka ir veikuši korekcijas Prudential Advisor sagatavotajā līgumā. Līguma grozījuma satuši pašais nav zināms. Publiski ir pieejama viena Zahārina un Segala parakstītā pavadvēstule, kurā ir rakstīts, ka grozījumi ir veikti, lai nodrošinātu vienādas tiesības un iespējas visiem trim lielākajiem Liepājas metalurga akcionāriem. Kirovs Lipmans, kurš ir trešais lielākais akcionārs, turpina apgalvot, ka viņam no savām akcijām nav jāatsakās, jo viņš ir gatavs ieguldīt uzņēmumā līdzekļus. Un arī grozīto līguma versiju Lipmans pagaidām vēl nav redzējis.
Neticis, ka tur viss normāli. Domāju, ka viņi mēģinās vēl kaut ko, tur kaut kādu prasības taisīt, vēl kaut ko tam līdzīgi. Nu, pagaidām man nav nekāda tā pārliecība, ka tur viss ir normāli.
Prudentie, kas pārstāv Liepājas metalurga kreditors, šodien par situāciju uzņēmumā aizslēgtajām durvīm plāno informēt valdību. Un tikai pēc tam arī plašākai sabiedrībai varētu kļūt skaidrs, vai kreditoriem ir pieņēmumi Zahārina un Cegala piedāvātie līguma grozījumi. Citas starpā metalurga akcionāri vēlas, lai līgumā tiktu atrunāta tiesiskās aizsardzības plāna galīgajā redakcijā panāktās vienošanās. Kā zinām, šī plāna izstrāde arī tika pabeigta vakar. Atgādināsim arī, ka Segalam un Zahārinam piederošajām uzņēmuma akcijām pašreiz ir uzlikts arests. Par tā atcelšanu lēmums būs jāpieņem izmeklētājiem. Arcims Konohovs, Latvijas Radio.